Spoštovani, lep pozdrav in dobrodošli v finančnem podkastu. Moje ime je Adi Omerovič in za vas vsak četrtek z zanimivimi gosti se pogovarjam o financah, o investiranju, tudi o trgovanju. Današnji gost je Boštjan Bandelj, velik investitor, podjetnik. Zvedeli bomo več o njegovi zgodbi, o načinu trgovanja in tudi kako gleda na aktualne stvari v finančnem svetu. Boštjan, lep pozdrav in dobrodošel v studiju.
Zdravo, Adi.
Lepo te gostiti. Ne? Jaz sem v bistvu te že več mesecev poskušal prepričati, da prideš k meni, tako da v bistvu sem zelo, zelo počaščen, da imam to priložnost tebe danes imeti tukaj za gosta, ker mislim, da boš lahko iz prve roke ogromno nam povedal, tako o podjetništvu, tudi v bistvu o trgovanju, ker tudi sam osebno investiraš in si res dosegel izjemno dober rezultat.
Hvala, Adi. Do zdaj sem v bistvu skušal držati bolj low profile, se izogibati medijskemu nastopanju, ampak razumem pa, da je moj podjetniški uspeh tako velik, da pač je prav, da tudi jaz povem svojo zgodbo.
No, tudi s tem sem te jaz v bistvu želel privabiti v studio. Ne? Zdaj sem ti tudi sam osebno rekel, če bi bil jaz na tvojem mestu, se tudi ne bi v medijih izpostavljal, ampak hvala res, da si prišel, ker mislim, da lahko boš res z prve roke povedal veliko o financah.
Se veselim do našega pogovora.
Dejva kar začeti, Boštjan. Mogoče najprej to si v mladosti razmišljal o finančni svobodi. Si želel te tako imenovane FIRE, ne? Financial Independence Retire Early.
No, to je
v prevodu, da prevedem, ne, se pravi predčasno upokojitev, finančna neodvisnost.
No, o tem sem začel razmišljati kasneje. Ne. Pa dejstvo, da sem verjetno že z malo podlage vršel na ta svet. Namreč moja starša sta se spoznala v ekonomski fakulteti in jaz sem bil študentski otrok. Ne. Moja mama je zanosila v četrtem letniku ekonomske fakultete z velikim trebuhom zagovarjala diplomo. Tako da, ja, tle je ta podlaga. Ne. Sem pa skozi imel, bom rekel, to v podjetniško žilico, to nagnjenost k investiranju, k trgovanju. Recimo moja prva investicija je bila pri 10 letih in sicer imeli smo vikend na Dolenjskem, moj oče je bil čebelar, oziroma se ukvarjal s čebelarstvom in jaz sem kupil en pan čebel, oče je potem ta med, ne, prodajal pred trgovino na Brateževi ploščadi in jaz sem dobil potem tega mojega panja, ta prihodek. V 2 letih sem imel investicijo povrneno, ne, in takrat sem se v bistvu prvič naučil oziroma zvedel, kaj je to investicija, kaj so to dividende, kaj je to donos in tako naprej.
Že tako pred 10 letih te je to zanimalo, pa si bil tudi v tistem obdobju, ko so certifikati prišli, v 90-ih takrat?
Ja, jaz se spomnim, že v osnovni šoli sem komi čakal, recimo, da je mama prišla domov, pa je prinesla dela, pa potem kasneje finance in sem takoj skočil na gospodarske novice. Zanimalo me je ne samo investiranje, ampak na splošno gospodarski sistem, ekonomija in podobno. Tako da ja, ko je prišla recimo to obdobje, ko se je recimo odprla slovenska borza, ne, ampak potem, ko je prišlo obdobje privatizacije, sem je še kot najstnik takoj aktivno pristopil k investiranju za celotno razširjeno družino, sem alociral te lastninske certifikate. Začel sem trgovati podprtju ljubljanske borze, ko bo treba naročila še fizično iti v borznoposredniško hišo izpolniti papir in potem si šel naslednji dan zvedel, po kakšni ceni in koliko si kupil oziroma prodal delnic. Zanimivo recimo tudi, vem še kot srednješolec, sem prvič izgubil vse prihranke v propadu Dadasovih skladov, to je bila takrat velika zgodba, zelo, bom rekel, to je bila ko imamo danes te viralne meme delnice, ne, to je bilo takrat v tistem zgodnem obdobju, so bili Dadasovi skladi, ki so bili vsak dan, ne vem, koliko više. Takrat sem zgubil vse prihranke, kot se ne šel, zbolj zelo boleče, ampak bila je pa zelo, zelo dobra izkušnja. Ne, da če nekaj prelepo, da bi bilo res, ponovadi ni. In to mi je potem ostalo in mi pomagalo tudi pri moji nadaljni in podjetniški in investitorski karieri.
Si spremljal kakšnega finančnega guruja, ne vem, si bral kakšno knjigo, si vedel za Warren Buffetta, recimo, takrat, ko si se tega lotil? Ali?
Po pravici ne, nikoli nisem imel nekih vzornikov. Jaz mislim, da vsak mora najti neko lastno pot. Pač slediti nekim svojim idejam, najti neke, bom rekel, in panoge, poklice, aktivnosti, ki so ti pisane na kožo in katerih uživaš. In se potem v tem najdeš. Nisem bil pristaš nekih teh, ne vem, kultov osebnosti, da bi bral knjige o kakšnem investitorju in potem skušal slediti. Njemu še enkrat mislim, da mora vsak najti svojo pot.
Niso pa finance edina stvar, ne, ki te je nekako vodila v življenju. Ne. V bistvu si inženir. Ne. To je tudi ena od takih zanimivosti, ne, ki te je vodila.
Ja, res je. Jaz sem v bistvu finance, ekonomija, ne, to mi je bil hobi. Zelo rad sem imel pa tudi fiziko in matematiko, v tem sem bil tudi precej dober. Po končani gimnaziji sem v bistvu kolebal, ali bi šel zdaj študirati ekonomijo, ali bi šel na neke tehnične smeri, pa mi je takrat oče, mama, oba ekonomista, sta mi rekla, tebe je škoda za ekonomijo. Ne? In sem se vpisal na elektrotehnično fakulteto. Sem pa potem po končanem prvem letniku elektrotehnične fakultete rekel, to pa ni vse, kar si jaz želim početi v življenju. Želim si pridobiti tudi dodatne znanje, sem se potem sporedno vpisal še na ekonomsko fakulteto in potem obe fakulteti delal in končal sporedno. In potem tudi mislim, da je bila to res odlična kombinacija, ne? Ker sem znal povezati v bistvu in tehnični aspekt in finančni aspekt. Ne? Takrat se je potem sploh, kaj prišla liberalizacija trgovanja z električno energijo in te stvari, je bilo to res, res konkurenčna prednost. Ne? Ker imeli smo, ne vem, še vedno, ne? Imamo ekonomiste, ki ne ločijo med kilovatom pa kilovat na uro. Ne? Po drugi strani imamo elektroinženirje, ne? Ker se jim zdi... Takoj, ko so evri, pa ekonomija, pa denarni tokovi, da to je pa nekaj, s čimer se oni ne bojo ukvarjali. Jaz sem pa znal v bistvu dvoje povezati. Ne? To v bistvu tudi zaznamovalo mojo nadaljno kariero.
A veš, da se mi zdi, če dalje starejši sem, da več kot imaš nekih različnih stvari, ne, ki te jih zanimajo in potem se v bistvu skupaj dodajajo, ravno to je tisto, kar te dela uspešnega. Ne? Se pravi, ne samo eno področje, ampak se mi zdi, nekaj sem enkrat prebral, da ljudje imamo kapaciteto 8 različnih segmentov, v bistvu se izpopolniti v njih. Ne? In v bistvu ta prepletanost vsega tega te pripelje do res vrhunskega uspeha. Potem, ne? Kaj misliš o tem?
Ja, baš, bolj bi pa postavil še nekaj, kar si mimo grede umenil. Zanimati te more. Ne? Se pravi, to je ključno. Ne? Ti moraš biti iskreno zainteresiran za eno stvar, da se ji posvetiš, da uživaš, ko študiraš, ko delaš, ko premaguješ izzive. Ne? Ker če se ti usmeriš v nekaj, kar ti je dolgočasno, brez veze, ne boš uspešen na dolgi rok.
Ampak je vse, ne? Od kuhanja do vremena, do financ, do vsega, vse ti lahko prinese. Ne? In mislim, da imamo... Res je pa to, ne?
Absolutno. Ne? Jaz mislim tudi, da na vsakem področju si lahko uspešen. Ne? In karjerno, in na konc koncev finančno. Ne? Poleg tega pa živimo v dobi globalizacije. Naš trg je lahko cel svet. A ne? In ne vem, to, če si najboljši frizer na svetu, najboljši cvetličar, če si najboljši v izdelavi zobotrebcev, gumijastih škornov ali pa mikročipov, konc koncev, boš izjemno karjerno, podjetniško uspešen.
Boštjan, si eden najbogatejših Slovencev. Tako je tvoja podjetniška oziroma ta karjerna pot sploh začela. Si začel najprej na HSE-ju delati, po končani fakulteti, si imel že takrat kakšne podjetniške prebliske. Kako je pravzaprav se začelo? Ne? Verjetno teh milijonov nisi imel v začetku, ne? Niti bilo nič dano tako kot.
V bistvu sem začel kot reven študent brez prihrankov oziroma z nekimi manjšimi prihranki, ki sem jih skušal plemeniti na finančnih trgih. Moja prva redna služba je bila pa ja na holdingu Slovenske elektrarne kot analitik. Skratka, najnižje tisto delovno mesto. Takrat se je liberaliziral trg električne energije, ne, in lastnik Vlada Republike Slovenije je več elektraren združila pod okrilje holdinga Slovenskih elektrarn, ki je začel trgovati s proizvedeno električno energijo. In kad sem jaz prišel, v bistvu, bili smo mehna, mlada, zelo zagnana ekipa, ampak ni bilo nič. Ne? In smo postavili vso trgovalno infrastrukturo iz začetka. Jaz sem zapustil HSE po 6 letih, takrat smo pa že trgovali z elektriko, mislim, da v 16 evropskih državah. Bili pri tem zelo uspešni. Podjetje je kljub nižjim cenam električne energije, kot so zdaj poslovalo pozitivno dobro. In moram reči, da imam tudi zelo lepe spomine. Takrat bili smo mlada ekipa, zagnana, res smo delali tudi z vrhano mero idealizma in hodili delati, kot da bi bila že takrat naša firma. Podjetje mi je veliko dalo, jaz sem pa tudi veliko dal podjetju. Po 6 letih sem bil sem kar dober, že takrat v bistvu imel kar lepo kariero, bil sem vodja službe tržnih analiz. Ko sem dal odpoved, mi je takratni direktor, dr. Jože Zagožen, pokojni, rekel, Boštjan, kakšno plačo pa kakšno pozicijo si želiš, da ostaneš, ampak jaz sem rekel, želim si na svoje. Po 6 letih tudi začneš, te začne motiti te omejitve in ta negativna selekcija, to prekletstvo javnega sektorja. In sem rekel, nač, ne bom kljub vsem pozitivnim izkušnjam, želim iti na svoje, se poskusiti na podjetniški poti in sem dal odpoved.
V bistvu si imel priložnost živeti v nekem comfort zonu, ne, v udobju. Ne.
Ja, res.
Zelo ti je to napladno, pa si rekel ne.
Res je, res je. Tašča mi je rekla, odpoved si dal, pa tako lepo službo imaš, ljudje bi ubijali za tako službo, ne, kariero. Ne, jaz sem si želel na svoje. Še eno zanimivo dejstvo, ko sem dal odpoved, v bistvu nisem niti točno vedel, s čim se bom ukvarjal. Imel sem cel kup enih idej, ampak sam vedel sem, da moram probati na samostojni poti.
To je bilo okoli leta 2008, se pravi v času gospodarske krize.
Tako je, tako je. Jaz sem dal odpoved konc leta 2007. Potem med odpovednim rokom sem se še hudo poškodoval, imel težko operacijo hrbtenice, tako da podjetje Belektron je začetku 2008 z mojim pooblastilom odprla moja partnerka pa tašča ste šli na. Najprej, ker sem bil jaz takrat nepokreten, prva ideja je pa bila, da se bom ukvarjal z naložbami. Ustanovil sem en naložbeni sklad, ki se je specializiral za trgovanje s surovinami, poleg tega sem se ukvarjal z svetovanjem za področje trgovanja na surovinskih trgih, razvil sem en softver za modeliranje urnih cen električne energije. Kar se tiče pa trgovanja z emisijskimi kuponi, po katerem je podjetje Belektron znano danes in pač na tem področju smo dosegali pač največji uspeh in prepoznavnost, s tem smo se pa začeli ukvarjati šele eno leto kasneje.
Se pravi, prvotno je bil to kot nek hedge fund, ne, kot nek sklad,
tako,
naložba za upravljanje.
Tako, naložbeni sklad, takrat je bil nereguliran, odprl sem ga oziroma z trgovanjem tem skladu sem začel 15 dni, preden je propadil Lehman Brothers, takoj v 2 tednih pridelal nekih 12% minusa, kar je bilo zelo boleče, no, potem je šlo pa 3 leta zelo lepo na vzgor, po 3 letih je imel sklad po vseh stroških 100% donosa, ampak v tem času je pa že sem ugotovil, da ima trgovanje z emisijskimi kuponi tako prihodnost in da je to taka priložnost, da sem vse ostale stvari opustil in tudi zaprl ta sklad in se posvetil in Belektron se posvetil izključno trgovanju z emisijskimi.
Se pravi, trgovanje z emisijskimi kuponi pred tem tebi ni bilo znano, ne? In tudi na kot naložbeno se pred tem nisi ukvarjal, tudi na HSE-ju, ne?
Ja, v bistvu trgovalna schema se je pričela s testnim obdobjem, ki se je začelo leta 2005, tako da s tem sem se v bistvu seznanil na podjetju HSE, ampak to je bilo neka taka zelo, zelo obrobna stvar. Ne? Nekaj, kar se je vedel, da se bo dogajalo, ampak noben se ni točno znal predstavljati, kaj to bo. Ne? Tako da poznal sem osnove, poznal sem teorijo, potem se je pa 2008 pa dejansko začelo redno trgovanje z emisijskimi kuponi, skratka ta evropska trgovalna schema je zaživela. In po enem letu sem jaz videl, da se v Sloveniji noben s tem resno ne ukvarja in leta 2009 začel v bistvu zelo z nekim takim akviziterskim pristopom. V to schemo je bilo vključenih, mislim, da okoli 90 največjih slovenskih industrijskih podjetij. Jaz sem začel klicati te direktore teh podjetij oziroma finančne direktorje, in jim začel razlagati, da imajo oni pa zdaj na svojih računih, ne, takrat je bilo večina te alokacije kuponov brezplačni, skratka država je onesnaževalcem dala večji del njihovih potreb oziroma celo presežke na njihove račune brezplačno. In jaz sem začel klicati te direktore in razlagati, da vi veste, da imate emisijske kupone na vašem računu, veste, kaj je sploh to, pač to je nek likviden inštrument. 80% sogovornikov sploh ni vedel, o čem govorim. Ne. Tako da je bil moje ta prvo leto, trgovanje leto 2009, zelo akviziterjsko izobraževalno. Ne. Ker se je začela tudi ta gospodarska kriza, kot se je prej omenil, začeli so se problemi z likvidnostjo podjetij, slovenskih podjetij, in takrat je kar ene par slovenskih podjetij v bistvu rešilo svoj obstoj z prodajo emisijskih kuponov prek podjetja Belektron. Ne. Jaz sem pa najdel neko mađarsko podjetje, ki je bilo pionir na tem področju, ki je imelo že vzpostavljeno trgovalno strukturo. Od slovenskega podjetja sem kupil emisijske kupone temu mađarskemu podjetju, prodal naprej in pač preživel, zaslužil z neko minimalno maržo. Lahko zanimivo, če lahko dodam, to mađarsko podjetje je, mislim, da okoli leta 2015-2016 zašlo težave, Belektron ga je dokapitaliziral in postal njegov večinski lastnik.
Se pravi, si ga kupil potem.
Tako.
2015-2016. Dajmo mogoče vodoma razložiti, ne, te emisijske kupone. Se pravi, jaz kot laik si predstavljam, nekdo onesnažuje in v ta namen mora v bistvu priskrbeti te kupone. Ne.
Ja, zanimivo je, ne, da je ta schema že skoraj 20 let v veljavi, ampak zanimivo je, kako malo ljudje vejo o njej.
Ja.
Osnova je zaveza boja proti podnebnim spremembam. Evropa je na to pot stopila že s Kjotskim protokolom pred letom 2000, in potem uvedla emisijsko schemo za trgovanje z emisijskimi kuponi kot temeljni mehanizem boja proti podnebnim spremembam. Ideja je pa takšna, v schemo so vključeni največji onesnaževalci, skratka največja industrijska podjetja. Na Evropski uniji se določi, koliko lahko toplogrednih plinov emitirajo v posameznem letu. Ta vsota se potem razdeli med države in države te kupone razdelijo med onesnaževalce del brezplačno, del prodajo na aukcijah. Ta skupna vsota izdanih emisijskih kuponov vsako leto pada, ne, in zasleduje cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Moram reči, da je bila kar uspešna, skratka, to je nek najuspešnejši mehanizem zmanjševanja emisij globalno gledano. V teh letih do lani so emisije te težke evropske industrije upadle za več kot 40%. Ni pa to edina trgovalna schema, v več kot 25 državah sveta stajajo enake oziroma podobne scheme s trgovanjem z emisijskimi kuponi. Amerika ima eno na vzhodni obali, eno na zahodni. Kitajska recimo ima schemo trgovanja z emisijskimi kuponi. Švica, Velika Britanija, Južna Koreja in še kar nekaj držav. In še ena zanimivost, veliko ljudi tega ne ve, tudi jaz sem bil presenečen, ko sem prebral, globalni trg emisijskih kuponov je na leto velik približno 800 milijard evrov. Od surovinskih trgov je samo naftni trg, večji od trga emisijskih kuponov, vsi ostali trgi so manjši. Ne. Tako da nekaj, kar se je začelo zelo nišno, tudi z vidika poslovanja podjetja Belektron, se je vseh teh letih razvilo v en zelo pomemben segment globalnega, ne samo evropskega, globalnega gospodarstva.
Se pravi, vsa ta industrija prispeva za ta denar, da se potem to financira, ali do pravzaprav države kot Evropska unija oziroma te, ki si jih naštel, vsaka nameni del proračuna za to, ali kako je pravzaprav?
Se pravi, vsaka država določi, koliko je dovoljenih emisij v posameznem letu, ne, ta krivulja skozi leta padajoča, del teh emisij brezplačno dodeli onesnaževalcem, del teh emisij pa preko aukcij, vsaka Evropska unija za vse države skupaj vsakodnevno izvaja aukcije teh emisijskih kuponov na borzi, te prihodki se pa stekajo v državni proračun. V Sloveniji je to podnebni sklad. Ne? In potem namen te scheme pa seveda racionalno obnašanje podjetij onesnaževalcev in zmanjšanje emisij. Se pravi, podjetje, če investira v bolj zeleno tehnologijo, bo zmanjšalo svoje emisije in bo lahko višek svojih emisijskih kuponov prodalo in zaslužilo. Oziroma zmanjšalo strošek za nakup manjkajočih emisijskih kuponov. Belektron tukaj nastopa izključno kot trgovec. Ne, mi kupimo od tistih, ki imajo emisijske kupone, v tem našem primeru preveč, prodamo tistim, ki jih imajo premalo in živimo od trgovske marže, ravno tako kot trgovsko podjetje, vsako drugo trgovsko podjetje, ki deluje v drugem segmentu oziroma prodaja nek drug asortiman. Ne. In ta, bom rekel, ta del ekonomije je popolnoma odprt. Ne. Se pravi, vsako podjetje lahko trguje z emisijskimi kuponi, tudi posamezniki, fizične osebe lahko trgujejo s emisijskimi kuponi, sicer preko terminskih pogodb, ki kotirajo na evropskih borzah, preko nekih internetnih borznih posrednikov, kot je recimo Interactive Brokers. Ne, edino za fizično trgovanje, skratka za trgovanje emisijskih kuponi za spot fizično dobavo, je pod leta 2016-2017 potreba biti registriran kot finančna inštitucija oziroma borzno-posredniška hiša. Ne? Tako da tudi Belektron se je mogel preregistrirati v borzno-posredniško hišo.
Takrat je bilo to verjetno vroča žemljica. Ne? Kaj pa danes se še vedno veliko trguje s tem, je veliko interesa, so tudi posamezniki, ker med tako traderi nasploh te futuresi se redko izpostavljajo ne, kot za trgovanje, ali pa saj jaz nisem zasledil toliko.
Ko smo s podjetjem Belektron začeli, ne, je bilo ogromno podobnih podjetij z isto poslovno idejo. V Evropi tudi kar nekaj slovenskih podjetij, borzno posredniških hiš, bank, se je skozi leta ukvarjala s trgovanjem z emisijskimi kuponi, ampak do danes jih ni ostalo kaj dosti. Trg je izredno konkurenčen, na njem tekmujemo z največjimi globalnimi finančnimi inštitucijami, investicijskimi bankami iz Londona, Frankfurta, z največjimi globalnimi energetskimi podjetji, naftnimi podjetji. In marže so pa izjemno majhne. No? Tako da vseh teh stotin podjetij, ki sem jih spoznal skozi vsa ta leta, jih je danes aktivnih zelo malo in ponosen sem na to, da je Belektron še danes, največje, najbolj uspešno, globalno gledano, neodvisno podjetje, ki se ukvarja za trgovanje z emisijskimi kuponi. Skratka, da nismo del neke večje finančne ali pa energetske grupacije, ampak se ukvarjamo izključno s trgovanjem z emisijskimi kuponi. In to nam je skozi vsa ta leta uspelo predvsem na podlagi znanja, specializacije in res inovacije. Ne? Marsikdo si predstavlja, se to je čisto enostavno, kupaš pa prodaš, ampak temu ni bilo tako. Ne? Mi smo mogli stalno napredovati, iskati neke nove priložnosti, tržne niše, trgovalne pristope, da smo bili pri tem uspešni. Ne? Umenil sem prej, da začeli smo z nekim, da začel sem kot sam, ne? In to dejansko iz spalnice z enometrsko IKEA mizico in telefonom. To je potem raslo in začel sem s tem telefonskim pristopom. Prvi recimo tak velik preskok je bil, da sem povezal trgovanje z fizičnimi emisijskimi kuponi in s terminskimi pogodbami, da sem znal združiti, narediti nek sistem, ki je nas zavaroval pred tveganji in smo se vzpostavili kot neke vrste veletrgovec za podobna manjša podjetja v celi Evropi. Ne. Potem naslednji preskok je bil, da smo se vzpostavili kot glavni veletrgovec z krediti, to so bili neka druga vrsta emisijskih kuponov, ki so prihajali iz manj razvitih držav. Ne. Potem smo postali market maker, se pravi vzdrževalec likvidnosti na največjih evropskih borzah. Postali smo market maker na medbrokerskem trgu. Začeli se ukvarjati z algoritemskim trgovanjem. Sodelovali smo pri projektih Svetovne banke, kjer so na projektih zmanjšali emisije v manj različnih državah, ne, naše obveznosti potem pokrivali z emisijskimi kuponi. Tako da bilo je ogromen enih inovacij, ogromen enih stopničk, ki smo jih mogli premagati, ovir, ki smo jih mogli premagati, da smo tukaj, kjer smo danes.
Prehititi tako velike in vplivne igralce na tem trgu je res fascinantno. Ne?
Mislim, meni je bilo to vedno izziv. Ne? Že, ko sem bil pač otrok, jaz sem rad gledal vesterne, ne? In vedno sem navijal za Indijance. Ne? Čeprav sem vedel, da nima šans, ne? Da bo izguba. Ne? Jaz sem rekel, jaz bom en tak Indijanc v svetovnem finančnem svetu in kot en Slovenc, no name, iz spalnice je moj cilj, da bom pač prišel do samega vrha te strukture. Ne? In sam ta razvoj je res zanimiv, ne? Ker najprej te ignorirajo. Ne? Potem te konkurenti, ne? Potem se ti smejijo, ne? Potem začnejo poslovati s tabo, ne? Potem ti začnejo konkurirati na koncu, oziroma ne, zmagaš, potem te začnejo pa kopirati. Ne? Tako da pravijo, kopiranje je neka najvišja forma pohvale in jaz sem zelo ponosen, ker sem pred leti v Londonu slišal eno podjetje, ki je reklo, da ja, mi želimo v bistvu ponoviti uspeh in poslovni model podjetja Belektron. Ne. Je pa še enkrat ogromno enih uvir, ogromno enega znanja, pa tudi ogromno ene poštenosti in osebne integritete je bilo potrebno, da smo prišli do tja, kjer smo. Ne. Skratka, te sploh Te veliki igralci sploh kot sprejmejo, da te sploh sprejmejo kot nekoga, s katerimi so pripravljeni poslovati. Ne? Se moraš res dokazovati z vsakim poslom, vsako obljubo, ki jo daš, jo moraš držati in izpolniti še boljše, kot je bila dana. Ne? Skratka, mi smo bili znani po tem, da smo o sklenjenem poslu smo v istem dnevu in dobavili kupone, oziroma v istem dnevu plačali prejete kupone. Bili smo izredno učinkoviti, izredno pošteni. Ta dober glas se je širil, naša baza poslovnih partnerjev se je širila in korak po korak, en po en, so nas začeli sprejemati tudi veliki globalni igralci in trajali leta, da smo se vzpostavili na tem, bom rekel, nekem enakopravnem nivoju z največjimi.
Nedavno sem v reviji Podjetna Slovenija prebral, da je v bistvu prihod, ko ste imeli 3,16 milijard, Ne, v lanskem letu 11 zaposlenih imate pa samo v Belektron.
Ja, v letu 2023 smo imeli še več, 3,6 milijarde evrov prihodkov, ampak to ni celotna zgodba, zato ker to je samo ta fizičen spot del trgovanja. Večino našega prometa ustvarimo pa z vedenimi finančnimi inštrumenti. To so terminske pogodbe in opcije. Tam je pa naš promet presega 10 milijard letno in ta promet po računovodskih izkazih ne gre v bilance in ni viden. Ne? Tako da naš, bom rekel, realen, nominalen promet na leto je med 10 in 15 milijard evrov. Več smo slišali, da je globalen trg velik, približno 800 milijard na letno, tako da imamo nekje od 1-2% globalnega trga. Ne? Podarim pa še enkrat, mi smo globalno podjetje. V Sloveniji smo lani ustvarjali 0,2%, spravi 2 promila prometa, če upoštevamo pa še preomenjene izvedne finančne inštrumente, pa manj kot pol promila. Ne. Se pravi, delež našega prometa na tujih trgih je 99,95%. Ne. Mi smo globalno podjetje, delamo pa iz Slovenije, slovenskim znanjem, slovenskim kapitalom in plačujemo slovenske davke slovenske države. Ne. Jaz sem v bistvu ponosen na to, da sem v svoji podjetniški karieri preko svojih podjetij plačal v Sloveniji že skoraj 50 milijonov evrov davka na dobiček, ker mislim, da imamo tudi slovenski podjetniki neko moralno zavezo, ali pa saj tako jaz nočem zdaj soliti pamet drugih, ampak jaz čutim, da imam to moralno zavezo, glede na to, da sem tukaj rojen, tukaj hodil v šolo in da tukaj živim, da tudi na ta način poskušamo prispevati napredko slovenske družbe.
Kako vidiš nadaljni razvoj Belektron? To bi lahko, ne vem, enkrat delniška družba postala, da se še drugi delničari vključijo noter, ali...
Ja, zanimivo vprašanje. Jaz sem drugačen tak zelo skeptičen človek, ne, po naravi. In takrat na začetku, vsaj prve tri leta, ne, sem nekaj v tej emisijski kuponi vprašanje, če bo to sploh neka dolgoročna zgodba. In me je to v bistvu omejevalo pri nekem podjetniškem razvoju. Ne. Potem sem pa ugotovil, da se treba posvetiti danes, ne. Trenutku, v katerem živimo in se ne obremenevati preveč s prihodnostjo. In ko sem nekako to ponotranil, se je Belektron res začel hitro rasti. Tako da jaz se ne obremenujem preveč s prihodnostjo, jaz rad delam, kar delam, hodam vsak dan v službo, kaj bo prinesla prihodnost, bomo pa videli. Ne razmišljam pa o nekih statusnih spremembah ali pa ne vem, neki kotaciji za enkrat. Ne, ker smo le zelo specifično podjetje, malo nas je, smo pa, bom rekel, najboljši na svetu v tem, kar delamo. Ne? In vrednost Belektrona je samo teh 10 ljudi. Mislim, da ni podjetja, ki bi bilo pripravljeno, ali pa tudi, da je bilo pošteno do vlagateljev, ne? ki bi kupili delnico tazga podjetja, ne? Zato ker je res to majhna skupina ljudi z zelo specifičnim, zelo visoko strokovnim znanjem.
So to traderji? Kako postaneš del vašega kolektiva?
Ja, v bistvu od 11 nas je kar 6 traderjev in z tega vidika imamo največji neko trgovalni parket, trgovalni trading desk na svetu, ki je 100% specializiran za misijske kupone. Večina mojih sodelavcev je prišla direktno iz fakultete ali so se javili na razpise, zelo naključno. Dobivamo vsaj v zadnjih letih, ko je pač podjetje Belekton mal bolj tudi medijsko prepoznavno, kar dost prošen za delo.
Tudi
Slovenije, ne, tle se pač srečujemo s temi težavami glede pretirane obdavčitve dela, predvsem kar se tiče kadrov, z najvišjo dodano vrednostjo največjih strokovnjakov, ne, tako da imamo sodelavce, ki za nas trgujejo iz Berlina, iz Amsterdama, iz Londona. Drugače pa ja, samo podjetje je, bom rekel, zelo specializirano, imamo odlično informacijsko podporo, ki smo jo razvili sami oziroma bila razvita na podlagi našega znanja, naših specifikacij. To nam omogoča res izjemno učinkovitost in niti ne potrebujemo, bom rekel, nekega velikega headcounta.
Potem naprej, recimo, se nisi ustavil. Tvoja vizija je bila tudi v podjetju Engen, ne? To je v bistvu podjetje, kjer se skupaj z Damjanom Merlakom in gospodom Bernardom ste nekako skupaj sestavili podjetje, ki naj bi proizvajalo baterije, ne? V resnici tako je.
Ja, jaz sem, sem tudi investitor, sem vlagatelj, predvsem iščem zgodbe, ki so trajnostno naravnane, ki zagotavljajo samo oskrbo in kjer smo lahko, kjer je potencial, da smo med najboljšimi na svetu. Ne. Zelo vesel sem, da sem se pač kot solastnik lahko pridružil Romanu in Damjanu v podjetju Nagen. Zgodba je bila zelo naključno speljana, pač kot elektroinženir me je ta tehnologija vedno zanimala in jaz sem prek interneta naročil baterijo in sončno elektrarno pri podjetju Nagen. Roman je prišel pogledati, če so fantje dobro zmontirali, vsega sva se na pivo in po pol ure sem rekel, mi dva mora biti partnerja. Po pol leta sem lastničko stopil in sem res ponosen, da sem del te zgodbe. Slovenija še ne ve veliko podjetju Nagen. Ukvarjamo se z upravljanjem fleksibilnosti v elektroenergetskih omrežij. Ta zeleni prehod, ki se nam dogaja, bo prinesel ogromno sprememb, predvsem z vidika upravljanja energetskih omrežij, sončne elektrarne. Na nek način so lahko zelo nevarne, ker so s svojo nepredvidljivostjo proizvodne zmanjšujejo stabilnost obratovanja. Nagen se pa ukvarja z zagotavljanjem fleksibilnosti. Razvijamo svoj softver, svoj hardver, imamo celovito rešitev, kar se tiče upravljanja baterij, sončnih elektrarn, polnilnih za avtomobile, toplotnih črpalk, mislim, da smo pri tem najboljši oziroma med najboljšimi na svetu. Zelo sem ponosen, ker sem vstopil, je bilo 25 zaposlenih, danes nas je 100, sodelavci so iz 9 evropskih držav, in najboljši inženjeri iz Tesle prihajajo delati v Nagen. Pred letom in pol, ko smo investirali v baterijo v Talumu, sem rekel, da je naš cilj zgraditi s slovenskim znanjem in slovenskim kapitalom najboljše, največje, najbolj prepoznavno slovensko podjetje. Vsi so se malo nasmihali, ne, da je to nek joke, ampak jaz še vedno stojim za to trditvijo mislim, da sicer bo treba še ogromno dela, ogromno znanja, ogromno nekih pravilnih odločitev, ampak sem optimist, zelo zadovoljen.
Očitno znaš pravočasno odkriti, ne, kaj je tista vroča žemljica na trgu. Ne. To se mi zdi, da je zaradi tega zanimivo tudi v bistvu biti zelo pozoren na podjetje Engen, ne, ker bi v prihodnosti lahko, podobno kot je Belektron od leta 2008, doživel izjemno rast, tudi to se zgodilo, ne.
Ja, mene je bilo vedno zanimivo spremljati te trende, ne, ki se v svetu dogajajo. Ne. Zdaj ta prehod, bom rekel, iz fosilnih energetskih virov na obnovljive vire, sem prepoznal v bistvu ne kot samo nujo iz nekega okoljevarstvenega vidika, ne, ampak tudi kot neko pozitivno stvar za Evropo iz nekega ekonomskega, geostrateškega vidika. Ne. Evropa nima dosti svojih fosilnih goriv, oziroma nima nafte in plina. Tako da iz več vidikov se mi je zdel ta zeleni prehod smiselen in da bo to prihodnost. Ja, in v to sem potem usmeril tudi svoj podjetniški fokus. Ravno tako zdaj. Ne. Veliko se govori o sončnih elektrarnah. Cena pada, malo manj se govori, ne, pa tudi politiki redko omenjajo recimo težave, ki bo to hmalo začelo povzročati. Ne. Mislim, da je zelo pomembno, da ima podjetnik poleg tega osebnega zanimanja in ljubezni do enega določenega področja, tudi možnost nekega strateškega, širšega pogleda, videti par let naprej, skratka, kaj bodo te potrebe, kaj bodo neke, bom rekel, nove revolucije na gospodarskem področju, ne, in če si korak pred ostalimi, imaš tukaj konkurenčno prednost. Na Gen je definitivno taka zgodba, kot sem pa rekel, se pa idealno klapla to mojo filozofijo, ne, se pravi, samo skrba, trajnost, odličnost.
Če si dober investitor, moraš slediti tem trendom. Ne? To je v bistvu edini tist povod za nek dober uspeh. Recimo bi znal oceniti neobnovljivi viri energije, jedrska energija. Kaj bo prevladalo? Kako se bo razvijalo? Še vedno namreč porabimo 65% za proizvodnje elektrike svetovno iz fosilnih goriv. Torej, če bo šlo to stran, kaj bo nadomestilo? Ne?
Ja, jaz sem v osnovni izobrazbi sem energetik in praktično celo kariero se ukvarjam tudi s preprečevanjem energetskih sistemov, ne samo Slovenija, ampak celotna Evropa, svet. A ne. Moje mnenje je, da je v energetiki, tako kot pri recimo hrani, ne, potrebno upoštevati dve načeli. Ne. Eno je raznolikost, drugo je zmernost. Ne. Tako da jaz mislim, da in jedrska energija, in solarna energija, vetrna energija, obnovljivi viri imajo definitivno prihodnost in bodo potrebni v nekem globalnem energetskem miksu, ne, ima pa vsak od teh virov svoje prednosti in svoje slabosti, ne, ki jih je pa treba upoštevati. Ne. Tako da v zahodnem svetu je to bolj stvar nekih investitorskih odločitev. Ne. Pri nas, kjer je energetika še vedno v večji meri državna, bo to stvar nekih političnih preigravanj, ne, je pa na konc koncu to tehnični in ekonomski problem. Ne. Oba dva ta vidika bo potrebno upoštevati, da se bo prišlo do neke optimalne rešitve, ne, pa dejstvo, da je bom rekel, ta nek low-hanging fruits, ne, se pravi, te enostavno dosegljivi cilji zelenega prehoda, saj v Evropi so bili doseženi, zdaj prihaja tisti težji del, a ne, politika ni bila, ali ni bila iskrena do ljudi, ali pa noče povedati, ne, da zdaj prihaja mogoče dražji, težji, tudi tehnično bolj zahteven del tega zelenega prehoda in tukaj bo ogromno izzivov. Ne. Definitivno pa ne sme to postati stvar nekih političnih preigravanj. Ne. Recimo, če vzamemo drug primer Kitajsko, ne, ki po mojem mnenju zdaj velja za neko najbolj pragmatično globalno silo. Ne. Kitajska je v lanskem letu investirala več sončnih elektrarn kot cel ostali svet. Skupaj proizvedla in prodala več električnih avtomobilov kot cel preostali del skupaj. Tako da obenem pa gradi tudi jedrske elektrarne, nažalost pa tudi še elektrarne na premog. Ne. Tako da ta razvoj bo še nekaj časa šel v paralelno po teh različnih tehnologijah.
Spremljaš tudi aktualne finančne dogodke oziroma geopolitične napetosti, ki se v svetu dogajajo. To je strah mogoče neke večje svetovne vojne? Ali pa...
Ja, ne bi rekel, da me je strah. Ne. Se pa mislim, da se je potrebno zavedati, da se svet, kot smo ga poznali, da se spreminja. Ne. Ta neka doba zahodne prevlade, govorimo o ZDA, Evropski uniji, Japonski, mislim, da se končuje. Pač zgubljamo nek primat in na moralnem področju in na gospodarskem področju. Na političnem področju se oblikujejo zdaj, alternativni bloki, Kitajska, Rusija, manj razvite države. Zato smo si seveda v največji meri krivi sami, se pa potrebno zavedati implikacij, ne, kaj, kaj to vse pomeni. Skratka, mislim, da je nažalost, da je Evropa v nekem takem trendu zatona. Vzpostavil se bo pa nek multipolarni svet, v katerem bodo glavno vlogo igrali interesi. Ne. Evropa je bila do zdaj razvita, standard je bil dober in podarjali smo vrednote. Ostali svet je, vrednote so pa lahko v posameznih primerih precej drage. Ne. Ostali svet deluje na interesih, tudi Amerika sicer podarja vrednote, ampak ko pa nekaj naredi pa na podlagi svojih interesov. Ne. Tako da vsega tega se treba zavedati, kam bo to pripeljalo. Zahodni svet ima še vedno, bom rekel, neko prevlado na monetarnem področju, vedno manj na gospodarskem področju, ima pa tudi še na vojaškem področju. Ne. In največja nevarnost je, ko se bodo tudi te pozicije začele krhati, ne, kakšna bo reakcija. Ne. In to, ne bom rekel, da me je strah, ampak definitivno se je potrebno zavedati, da te spremembe lahko pripeljajo do konflikta. In zelo pomembno bo, da bo Evropa sposobna in Slovenija seveda kot del Evrope sposobna prepoznati te trende, sposobna identificirati svoje interese in potem tudi temu primerno nastopati.
Zdaj smo ravno v tem tednu, ne, ko bo tudi ZDA objavila podatke o inflaciji, vidimo spet te strahove, da ne bi se inflacija spet začela višati. Pravzaprav vidimo, da tudi to nižanje ključne obrestne mere strani Feda se oddaljuje, ne, če je bilo ta 12. junij še nekako 70% verjetnosti, da bo do tega res prišlo po zadnjem zasedanju, je zdaj ta odstotek padel na pod 50%. Vidimo temu primerno, da so pa tudi ta visoka rast osrednjega delniškega trga, S&P 500 recimo je začel padati, vsi indeksi ameriški so tudi začeli rahlo padati oziroma spreminjati trend. Ne. Kako si ti naravnan? Si bolj medvedje, bikovsko naravnan, ko gledaš?
Ja, najprej nek širši kontekst. Ne. Imeli smo ta privilegij spet v zahodnem svetu, ne, da od finančne krize leta 2008 ne, smo živeli v nekem romantičnem obdobju, kjer se vse probleme rešvali z tiskanjem denarja in zadolževanjem, skratka z ekspanzivno in fiskalno in monetarno politiko. In je kar šlo, ne. Kar šlo je, noben ni verjel, da bo šlo toliko časa. Šlo je pa predvsem na račun norega razvoja Kitajske, ki je bila sposobna neke izdelke za široko uporabo delati po nizkih in vedno nižjih cenah, ne, kar je neutraliziralo te inflacijske učinke tiskanja denarja, po drugi strani je prišlo kar do precejšnje rasti produktivnosti, predvsem pri pridobivanju surovin, spet en deflacijski protiučinek, ampak mislim, da se da je ta romantična doba, ta Goldilocks, kakor pravi Američani, ne, da se počasi končuje. Ta inflacijski skok, ki smo mu bili priča v zadnjih nekaj letih, vsaj v Evropi je bil recimo posledica vojne in prekinitve dobave plina v Evropo, na ZDA pa ne. Ne. Skratka, ta reko, duhec počasi uhaja iz stekliničke. Jaz nikoli nisem verjel, da bo inflacija zdaj kar čudežno čez noč padla in bomo spet na tem nivoju ničelne pa zelo nizka inflacija in bo se bo spet lahko začelo tiskati denar naprej. Jaz mislim, da bo inflacija ustrajala na teh nivojih, kjer je zdaj. Vemo, da sicer je monetarna politika je, bom rekel, malo zategnjena, ampak še vedno kvečemu neutralna, medtem ko je fiskalna politika predvsem ZDA še vedno izrazito ekspanzivna, ne, tako da inflacijski pritiski bodo tukaj ostali. Ne, tega se mora vsak investitor in podjetnik zavedati.
Kaj bi se še vlagatelj mogel zavedati? Recimo, v lanskem letu je bila umetna inteligenca tudi ta, ki je poganjala te delniške trge. Letos vidimo, da v bistvu trge, nek paradni konj, zlato, srebro, niti ni več toliko v ospredju teh Magnificent Seven, oziroma iz teh Magnificent Seven govorimo samo še o veličastnih štiri podjetja.
Ja, jaz bi rekel, pomembno se zavedati te širše slike, ne, se pravi, kaj se dogaja globalno in na političnem, in na gospodarskem, in na monetarnem nivoju. Potem pa saj jaz kot lagatelj se potem zelo, zelo fokusiram na zelo usmerjene, rekel neke nišne produkte, ki jih res naštudiram do potankosti. Ne. Tako da jaz nikoli nisem vlagal v smislu, da bi sledil nekim trendom, nekim nahajpanim zadevama. Ne. Ampak sem se res posvetil tistemu, česar sem mislil, v kar sem mislil vlagati. Ne. Tako da, če greva zdaj v posameznih panogah, ne, ti bom za veliko njih rekel, da res ne vem, nimam pojma, ampak nekak ta način vlaganja in pogleda na globalno gospodarstvo se mi je obrestoval skozi leta.
Kako se ti lotiš trgovanja, vlaganja? Predvidevam, da se je tudi evolucijsko zelo spreminjalo, ne, od začetka, ne, ampak ja. Tvoj osebni pristop, recimo.
Ja, absolutno. Mislim, glavni nek moto, ne, ki sem se ga posluževal in pri investiranju, pa tudi v bistvu pri podjetniškem razvoju, ne, je, da sem hotel stvari, ki se je lotim, res dobro spoznati. Poglobil sem se do vsake podrobnosti, res naštudiral zadevo, da sem se počutil res strokovnjaka na določenem področju in šele potem sem šel v naložbo, ne, ali z podjetniškega vidika, ali pa z vidika investiranja. Ne. To se mi zdi ključno, ker danes vsak investitor na nek način tekmuje, ne, s celim svetom in obstajajo specializirane spet banke, hedge skladi, investitori, ki so izjemno dobro podkovani, tako tehnološko kot informacijsko, kot z vidika, ne vem, števila strokovnjakov zaposlenih tam. Ne. Tako da, ja, če se res zadeve ne lotimo oglobljeno, jaz mislim, da je boljše pustiti iti v neke pasivne naložbe ali pa pustiti upravljanje nekim strokovnjakom. No, saj to je moja izkušnja, skratka vedno, ko sem šel v nekaj, ko bom rekel, na horuk, ne, se ponovadi končalo z izgubo.
Si pa konstantno nekako profitiraš, si konstanten pri...
Kje pa, daleč od tega, ne. Daleč od tega, ne. Zdaj že z vidika osebnega upravljanja, nekega osebnega portfelja, kar nekajkrat, sploh v začetku moje upravljalske poti, omenil sem Dadas, ne, to je bila 100% izguba, kar nekajkrat sem imel še, bom rekel, 50% izgubo. In konc koncu tudi pri podjetju Belektrona. Smo izpostavljeni vsakodnevno tveganjem, ne, in tudi tam se zgodi, da kakšen posel ne uspe, tako kot je bil zamišljen. Tako da izgube so, bom rekel, normalen del in podjetniške in vlagateljske.
Kaj bi predlagal, ne vem, mogoče novim generacijam, ki se spogledujejo s finančnimi trgi, ki bi želeli vstopati razno tega, da dobivajo čim več znanja, čim več to? Recimo danes so mogoče obilo nekih platformov, mogoče tudi res kopiranje portfeljev ali pa... Ampak to je zmeri najslabši način, da ti nekoga kopiraš. Ne? Tudi mi vedno v oddaji izpostavljamo, treba je človeka res naučiti loviti ribe, ne? Da razume, da postane konstantno neko, pa tudi če je malo. Ne? Ker tudi tist, ki ne vem, na Bitcoinu dobil 1000x, bo mislil, da je zdaj frajer, da on zdaj je dober in vlagatelj, ne? In bo prej kaslej to zgubil, ne? Ker nima sistema, ne? Potrebno nek svoj sistem znotraj tega znajdati, ne, kot podjetje, da potem konstantno ustvarjaš denar.
Ja, kot prvo, jaz bom rekel, jaz ne dajem na sveto, tudi ne smem dajati na sveto, sem konec koncev član uprave borznoposredniške družbe, ne, tako da tle moram dati disclaimer, da...
Nič od tega ni finančni na svet.
Nič ni finančni oziroma investitorski na svet.
Zgolj v informativne načine.
Lahko pa povem, kako... jaz delam, ne, pa kako se jaz letevam stvari. Ne, se pravi, še enkrat ponovim, ne, absolutno se poglobiti v tematiko, ker potem veš in zakaj kupiti in veš tudi zakaj in kdaj prodati. Ne. Ker če ti spremljaš nekoga, ne, on reče, ta delnica je pa zdaj vredna nakupa, ne, in ti to kupaš, ne, potem to ne, gre gor, ne, ampak ti ne veš, zakaj si kupil in potem tudi ne veš, zakaj boš prodal, kdaj boš prodal. Ne? In ponovadi se take zgodbe ne končajo dobro, vse to je neka moja izkušnja. Če pa ti veš, zakaj si kupil, recimo, ker je ne vem, nek vrednostni papir podcenjen, ne, veš, kdaj bo trg prepoznal vzrok te podcenjenosti, kdaj se bo to odrazilo na ceni in takrat veš, da je pač ta ne vem, inštrument mogoče pravilno vrednoten ali pa celo več vrednoten, kot si zaslužil in boš prodal. Ne. Skratka, ti moš ostati gospodar svoje usode, ne. Če pa ti slediš drugim, pa temu nikoli ne bo tako. Ne. Je pa dejstvo, da se ta, bom rekel, investitorsko okolje, ta univerzum globalno zelo spreminja. Z prihodom novih generacij na trg, z socialnimi omrežji, z raznimi viralnimi aktivnosti in tako naprej, se ta ta okolje, ta dinamika močno spreminja, ne, in tega se moramo vsi zavedati, ne, tudi neki bolj, recimo, tradicionalni velji vlagatelji, ne, kot mladi, ne, skratka, to treba upoštevati tem pri trgovalnih strategijah, pri upravljanju s tveganji. Na konc koncu se da temu tudi zelo dober prilagoditi nek način trgovanja, skratka, upošteva še vedno, saj jaz tako delam, ne, še vedno sledim svojo svoje trgovalne filozofije, ampak upoštevam pa tudi to novo dinamiko.
Se pravi, spremljaš fundament, če prav razumem, ne vem, denarni tok gledaš, koliko je zadolženo podjetje, res tiste osnovne stvari, istočasno pogledaš, ne vem, tudi geopolitične, ne vem, kaj se zgodi s Kitajsko, recimo Alibaba je en tak lep primer, ne, ker recimo je lep cash flow, vse super, ampak...
Ja, zelo, zelo dobro si povzel, ne, skratka, ja, gledam ta big picture, ne, se pravi globalne politične makroekonomske kazalce in kam stvari grejo, potem se pa fokusiram na neko točno določeno panogo ali pa na točno določena na podjetja. Naredim zelo, zelo dobro analizo z vedika fundamenta, ne, potem pa tudi spremljam, koliko so te ta podjetja v bistvu popularna. Ne. Vse to upoštevam v svojih trgovalnih strategijah, je pa dejstvo, da se te moje trgovalne strategije pa stalno spreminjajo, skratka, stalno prilagajam te moje aktivnosti v isto okolju, ki se pa tudi stalno in vedno hitreje spreminja.
Pa kakšne strategije imaš vse? Kakšna pravila?
Ja, trenutno recimo imam kar velik del mojega privatnega portfelja v dolžniških vrednostih papirjih, ne, recimo zakladne menice prinašajo evropske države, ne, skoraj 4% letno. Nimam kaj dosti nekih teh directional bets, ne, se pravi, da bi imel nekih dolgoročnih investicij, imam jih nekaj, sicer predvsem na surovinskem sektorju, ne, mislim, da spet ta zeleni prehod bo pomenil dost veliko povečanje popraševanja, predvsem po bakru. To je neka dolgoročna zgodba, katero verjamem. Imel sem nekaj časa nazaj kar velik portfel slovenskih delnic, predvsem zaradi dividendnega donosa, ki je bil zredno dober, sploh v času nizkih obrestnih mer, ko so te obrestne mere zrasle, sem ta del portfelja zmanjšal. Zdaj pa trenutno pa tudi nisem ne verjamem v neko fundamentalno trdnost globalnega gospodarstva, tako da igram pa dost na te, bom rekel, zelo popularne delnice vrednostne papirje, ampak z nekimi zelo kompleksnimi trgovalnimi strategijami, short iron condor, če veš, kaj to pomeni, skratka, prodam nakupno in prodajno opcijo na ceno, ki je trenutna, kupim nakupno in prodajno opcijo, ki je malo bolj stran od trenutne cene. Na ta način, v bistvu, moja stava je, da je dejanska volatilnost teh delnic nižja, kot je danes prepoznava trg. Skratka, zelo zahtevna opcijska trgovalna strategija, ki deluje zadnje čase precej dobro na delnicah, ki so zelo popularne. To so zelo take enotedenski investicijski fokus, ampak za en del mojega portfelja trenutno zelo primerno.
To pa slediš na podlagi tehničnih analiz, predvidevam?
Ne, sploh ne uporabljam tehnične analize.
Okay.
Mislim, da je to Angleži pravijo, oziroma Američani, self-fulfilling prophecy. In ja, dejansko deluje v določenih primerih, no, ampak jaz pri svojih.
Astrologija za moške.
Da, biti, ja, v glavnem jaz ne uporabljam. Spremljam pa, tako da vidim, pač, kako se drugi odzivajo na to, ampak pri svojih investicijskih odločitvah je pa ne uporabljam. To velja tudi za naše poslovanje v podjetju Belektron.
Izpostavil si, ne, da ti je ti blizu tudi slovenske delnice, ne, slovenske domače družbe. Veliko je bilo govora tudi nedavno o na Ljubljanski borzi, ne, kaj naprej, kako postati ta trg, ne, prepoznavni trg, da bi privabili tudi tuje vlagatelje, ne, trg iz razvoja, torej iz obrobnega v trgu razvoja prejeti, ne, to, kar je recimo Romunom uspelo. Tudi izpostavljalo se Dars, ne, da bi to postala tudi delniška družba. Kakšno je tvoje mnenje? Imaš tukaj, ne vem, glede na to, ne, da sem te prvi vprašal, če bi lahko Belektron postal tudi recimo delniška družba ali pa nek tak huge, zanimiv potencial za tuje vlagatelje ali pa en gen mogoče, ne vem.
No, na genu dejansko imamo nek dolgoročni cilj, ne, v nek IPO, ampak to, ko bo na gen globalna zgodba, ne slovenska. Ne. Dejstvo pa je, da bi Slovenija potrebovala bolj aktiven trg kapitala, da bi bilo to dobro za gospodarstvo, za podjetnike, za nove podjetnike, ki bi na ta način prišli do kapitala in na konc koncu tudi za družbo. Ne. Nažalost smo, kjer smo, veseli me pač, da se neke stvari le dogajajo, ne, recimo ljudske obveznice, in podobno, da prihajajo na trg tuji vlagatelji, ne, želimo si tujih tudi internetnih posrednikov, kar bo povečalo zanimivost tega trga. Ja, smo pa na žalost, kjer smo. Ne. Je pa to, bom rekel, tudi posledica mogoče nekega nerazumevanja pomena finančnih kapitalskih trgov in finančnega sektorja nasplošno v slovenski družbi, ne, kar je na nek način posledica velike finančne nepismenosti, po drugi strani pa tudi nekega strahu, nerazumevanja pred pomenom finančnih trgov. V razvitih državah, ZDA, Švica, Velika Britanija, pa tudi Francija, Nemčija, ne, ta finančni sektor res pomeni kar en lep del bruto družbenega proizvoda. Ne. Slovenski finančni sektor je pa predvsem viden kot neke vrste, neka pomožna dejavnost. Ne. In tukaj sem zelo ponosen na uspeh, ki ga je podjetje Belektron na tem področju dosegel. Ne. Smo edino slovensko podjetje, čeprav nas je samo 10, čeprav smo obstajamo samo 15 let, ki se je uspelo na podlagi znanja trdega dela prebiti res v to prvo ligo, sicer na nišnem inštrumentu, ampak v to prvo ligo te globalne finančne industrije. Mislim, da bi tudi to bil lahko da bi lahko bili nek vlečni konj ali pa navdih za nadaljen razvoj finančnega sektorja, pa tudi mogoče kulture vlaganja, investiranja, rasti finančne pismenosti v Sloveniji.
Veliko je treba tle postoriti. Temu je namenjena tudi ta oddaja in pravzaprav vse to finančno pismenovanje, ki se ga gremo. Zelo je pomembno, ne, ker se mi zdi, da bo čez 10-20 let tisti otroci, ki ne bojo dobili tega znanja, ne, že zdaj bojo res prikrajšani, ne, in tisti, ki pa že zdaj dobivajo to in jim je blizu, jim bo lažje v življenju, ne, če gledava, kakšne pokojnine
jim obetajo. Ja, meni se zdi naravnost nezamisljivo, ne, da naši otroci v 6. razredu sočijo, ne vem, kako se raznožujejo nevretenčari, pa kakšna je celična struktura, celične stene rastlin, ne, po drugi strani pa za 80% univerzitetno izobraženih ljudi ne moreš imeti nekega argumentiranega pogovora, ne vem, o gospodarskem sistemu, o davkih, o proračunu, o podjetništvu, o investiranju. Ne,
ki je res. Država je bila že zdaj obveznica, delnica, ne, že te razlike, da ne govorimo, kaj je spoh ETF, pa tako naprej.
In je velika škoda, ne, in na osebnem in na državnem, na nacionalnem nivoju. Ne. Ni čudno potem, da imamo Slovenci največji delež depozitov na pogled, kjer smo lani pač izgubili 10%, skoraj 10% realne vrednosti. Ni čudno, da potem najbolj nasedamo na te razne prevare, catch the cash, razni forex, kripto skemi, happy, ne vem kaj. Ne? In to vpliva potem tudi na našo percepcijo sveta, politike, tem na koncu, ki se v naši javni sferi stalno pojavljajo, ne, in se povzročajo, tudi to, da se vrtimo v nekem krogu že vsa ta leta. Ne. Jaz mislim, da bi večja finančna pismenost mnogim odprla oči in da bi to pomenilo neko, se pravi, čisto osebno nivoju, boljše upravljanje in ustvarjanje lastnega premoženja, tudi na državnem nivoju pa odpravili neke blokade, da bi se neke teme začele rešiti malo bolj pragmatično, kot se rešujejo zdaj.
Ker mislim, da starejša generacija ne bo rekla, pa se spomnim, ne, od tistega balončka slovenskega, balkanske delnice, ne, res je bil en cel indijansko obdobje, ne, tega, ampak na drugi strani vidimo mlade, ne, ki pa so s nekim kriptosredstvi, ne, začeli vstopati in se zanimajo za to. Ne. Skratka, res imamo indijansko področje na nek način. Tle se mi zdi, da bi ga bilo treba res uravnotežiti. Ne, da
ja, se... ja, mislim, en velik del težav, bom rekel, te slovenske tradicije ali pa slovenskega razvoja je definitivno tudi nedelovanje pravne države, tudi na gospodarskem področju. Ne? Če ne znaš prepoznati, izločiti, kaznovati, bom rekel, gospodarskih kriminalcev, nekih nelegalnih odklonov, ne? Potem to vrže slabo luč, bom rekel, na cel sektor, na cel, ja, cel pristop.
Zdravo, tu je finance bed.
Tako, ne? Točno to. Ne?
To je narobe, to je res narobe. No?
Absolutno. Ne? In to ustvarja spet te neke blokade, ne? ki nam preprečujejo, da bi...
in nas dela revne s tem, da denar holdamo tako.
Absolutno, jaz bom tako rekel. Jaz sem imel ta privilegij, ne? Ki je bil sicer zelo trdo prislužen, ampak da sem dejansko delal, komuniciral z največjimi strokovnjaki v največjih globalnih, najbolj uspešnih globalnih finančnih inštitucijah. Ne? Ti ljudje niso nič bolj pametni od, ne vem, mojih sodelavcev ali pa ljudi, ki jih poznam. Ne? Kar jih mogoče razlikuje, je ta sistem, v katerega so umeščeni. Ne? Sistem, kjer dejansko stvari funkcionirajo, kjer je red, a ne? Kjer so dobre stvari nagrajene, slabe, kaznovane oziroma se jih odstranijo. Ne? In ta sistem dejansko omogoča potem napredek celotne družbe in tega bi si želel tudi v Sloveniji, ker mislim, da bo nam vsem lažje.
Kaj bi mogoče še svetoval tistim, ki so strogo samo v Bitcoinu, ne vem, ali pa samo v tem? Kakšen je tudi tvoj pogled na...
Jo, še enkrat na svetu nadajam, ampak moj pogled, jaz nikoli nisem bil vernik.
Digitalno za to.
Niti v kriptovalute, niti v delnice, niti v zgodbe. Vedno, kakor sem rekel, naštudiram zadevo, ne, pri kriptovalutah, me motel predvsem to, da so ponzijeva schema, ne? Ampak po drugi strani imamo v globalnih finančnih sistemih kar nekaj ponzijevih schem, pa uradnih, ne? Pa vse deluje. Moram pa reči, da me je presenetil ta, temu rečemo, uspeh, razvoj, ne bom rekel kriptovalut, predvsem Bitcoina, ne? Ki se je uspel uvalaviti kot naložbeni razred. Ne? Res sva rekla, še vedno imamo izjemno eksplozivno fiskalno politiko v zahodnih državah, skratka denarja obtoku je vedno več in ljudje in podjetja in države izvoznice se zavedajo, da pač ne, da več denarja obtoku pomeni razvrednotenje tega, ponavadi pomeni razvrednotenje tega denarja na dolgi rok in iščejo neke hranilne vrednosti, hranilce vrednosti. Ne? Ali so to delnice, ali so to nepremičnine, ali je to zlato, Bitcoin se tudi mu je uspelo, kljub, bom rekel, moje skepsi, se je vzpostaviti kot nek legitimen naložbeni razred. ne samo ohranjevalca vrednosti, ampak tudi, bom rekel, daje nek.
Kaj pa ta pogled, ne? Ker je mislim, omejeno količino, 21 milijonov. Ne? Ravno kontra, se zato je tudi nastal leta 2008, takrat oziroma po gospodarski krizi, ravno kontra temu, kar centralne banke v bistvu tiskajo denar lahko v nedogled, ne bi bila tlele neka stvar, ki je res omejena. Ne? Se pravi, niti zlato, niti srebro, nič od tega ni tako omejeno kot to.
Ja, ljudje iščejo hranilce vrednosti. Ne? Ja. Hranilec, najboljši hranilec vrednosti je nekaj, kar je omejeno, ne? Kar se ne da natisniti, kar se ne da replicirati. In ja, Bitcoin očitno v očeh velikega števila svetovnih vlagateljev, predvsem mladih in pogojem ustreza.
Je pa zanimivo ekonomsko, ne? Ker v bistvu se smo imeli tudi prej denar vezan na zlato, ne? Pred letom 1970. Ne? V bistvu smo imeli potem, ko smo se odvezali od tega, ne? Ta fiat, ko je pravzaprav sam papir bil, ne? Je smo imeli izjemno rast, ne? Gospodarsko. Ne? Zaradi tega me tle mi je zelo zanimivo, ne? Ali spet omejiti to, ne? Ali je boljš imeti stvari, ki niso omejene, ne vem, ekonomsko gledano. Ne? To
je. Ja, jaz bi rekel, osnovni problem je, kot že omenjalo, ne? Da tiskanje denarja. Ne? In to bo pripeljalo do velik pretresov, predvsem v zahodnem svetu. Ne? Tudi centralne banke, bom rekel, držav izvoznic, ne vem, Saudska Arabija, Kitajska, seveda, ne? Se mi zdi, so začele prepoznavati to na nek način umazano igro tiskanja denarja na zahodu, ne, in zmanjšujejo delež deviznih rezerv v zahodnih valutah. Ne. Koliko časa bo trajal ta, bom rekel, nek tak miren razvoj dogodkov, je vprašanje. Ne. Pravijo, da neke očitne stvari trajajo veliko dalj časa, kot je kdorkoli mislil, da se bodo zgodile, potem se pa začnejo dogajati, zgodijo pa veliko hitreje, kot se je kdorkoli predstavljal. Ne. Tako da to je sigurno nek moment, ki se ga moramo zavedati. In ja, Bitcoin, rast cen zlata zdaj v zadnjem času, rast cen delnic, ne, kljub temu, da se neke makroekonomski kazalci slabšajo, ne, so samo različne plati iste zgodbe.
Teva še eno res za konec o življenjski filozofiji, ne? Ker v bistvu življenjska filozofija je zelo povezana tudi z načinom, kako vlagaš, kako investiraš. Bi se strinjal s tem?
Ja, definitivno. Ne. Jaz prisegam pač na natančnost, na poštenost, na iskrenost. Ne. Na tem sem gradil svoj podjetniški razvoj, na tem gradim svoje vlaganje in Do zdaj pač se mi je to obrestovalo. Ne. Sem ful ponosen, kaj mi je uspelo ustvariti in na kakšen način sem to ustvaril. Ne. Da lahko vsakemu poslovnemu partnerju pogledam v oči, ker vem, da sem korektno izpolnil svoje pogodbe v obveznosti, da sem izpolnil še več, kot sem obljubljal, da sem vedno deloval po pravilih, da sem plačal vse davke in konc koncev na nek način prinesel tudi nekaj skupnosti.
Si skromno človek?
Jo, zelo težko je dajati neke take sodbe o sebi. Ne. To morate vprašati ljudi, ki me poznajo. Še vedno imam, bom rekel, iste prijatelje, ki sem jih imel 20 let nazaj. Lani smo šli na road trip po Ameriki s 5 sošolci iz srednje šole in je bilo odlično. Tako da jaz mislim, da me ta podjetniški uspeh definitivno me je zaznamoval. Ne. Vsako stvar, vsak dogodek, ki se nam zgodi v življenju, vsak dan, ki ga preživimo, nas na nek način zaznamuje. Ne. Ampak mislim pa, da mi ni stopil glava. Ne. Tako da še vedno prisegam, bom rekel, na iste vrednote. Še vedno grem vsak dan službo za to, ne, da bom zaslužil, ampak da bom nekaj naredil. Ne. Recimo prej so govorili o Nagenu. 2x na teden se peljem zdaj v Žirovnico. Delam ne zato, ne na način, da bi igral nekega velikega šefa, ampak dejansko razvijam algoritme za upravljanje baterij, fleksibilnosti na energetskih trgih. Zato, ker me to veseli, ker vidim v tem izziv, ker mislim, da bom s tem marsikaj dobrega naredil, marsikaj lepega ustvaril, to je nekaj, kar me žene.
Bravo. Poleg biznisa in vsega tega, imaš še kakšen tak nenavaden hobi?
Ko bom rekel, rad se ukvarjam s športom, zelo rad hodam v hribe, rad se ukvarjam, sem morski človek, ukvarjam se s podvodnim ribolovom. Ti dve dejavnosti sta taki, da ti, bom rekel, sprazneta glavo. Ne? In to je nekaj, kar definitivno potrebujem. Sem zelo zaposlen, ne znam zabušavati. Že trikrat sem se upokojil, ne? Sem rekel, zdaj pa sem to kot imam dovolj, ne? Ampak sem zdržal par mesecev. Ne? Vedno me potegne nazaj v neke izzive. Vidim stvari, ki jih želim rešiti, vidim ideje, ki jih želim udejaniti. Tako da mogoče to je en moj večjih težav, pač da se ne znam ustaviti, da ne znam biti na miru. Hobi so pa potem del načina, oziroma en izmed načinov, kako to nekako skompenziraš.
Boštjan, hvala lepa, ker si vzel čas. Upam, da te še kdaj zanese v naš studio, da lahko še več klepetava o vseh povezanih stvarih s financami, investiranjem, trgovanjem in tako naprej, tudi v podjetništvu seveda.
Hvala lepa, da je bilo mi v čast.
Hvala lepa, upam pa res, da se še kdaj vidiva. Spoštovani, hvala lepa tudi vam za pozornost. Uspešen teden še naprej. Spremljajte nas vsak ponedeljek v skropu informativno odaje Svet na kanalu A, kjer pripravljamo aktualne finančne novice. Vsak torek tudi objavim zanimive analize in grafe, vezane na pretekli teden in aktualne dogodke, ob četrtkih pa zanimivimi gosti v finančnem podcastu. Hvala lepa in lep pozdrav.